No niin, nyt alkaisi olla kutakuinkin oikeat paperit esillä ja ystävämme Lasse palvelee taas sillä, että tulostaa tuolta ja vähän ajan päästä tätä on sitten paperina jaossa. Näitä eilisiä varmaan on myös jonkin verran täällä ja tuolla pöydällä niitä näyttää olevan. Meillä on ollut tänään tässä viikonvaihteessa monia hyvin tärkeitä näkökulmia esillä ja kertaan siis meidän peruskysymyksemme on ollut se, että me koitamme katsoa kristillistä perhe- ja seksuaalietiikkaa hyvinkin laajasta näkökulmasta. Eli siis emme suostu puhumaan ainoastaan homoseksistä tai abortista, vaan otamme esille siis yhtä hyvin avioliiton solmimisen, avioeron, esiavioliiton suhteet, kun nämä kysymykset, jotka äsken mainitsin. Ja sillä tavalla meille tulee esille koko paletti ja ainakin kun tätä kurssia olen ollut aikaisemmin vetämässä, tekee sillä tavalla hyvää, että ei voida sanoa, että ne syntiset ne on tuolla jossakin muualla ja kaukana, vaan kaikkia sattuu tasaisesti, koska nämä on meille sillä tavalla kipeitä asioita isänä, äitinä, siskona, veljenä, ystävänä ja sitten mitä kaikkea meillä on omassa mielessämme ja omassa sydämessämme Jumala sen tietää. Me puhumme valtavan herkistä asioista ja juuri sitä varten, että ne on tällä tavalla herkkiä asioita, niin on hyvä pitää mielessä koko ajan tämä meidän iso kuvamme Kristuksen kirkossa. Kaikki on syntisiä, yksikään ei ole toisenlainen. Toisaalta me olemme kaikki armahdettuja Kristuksen tähden ja sitten me kysymme, että millä tavalla ja mitä tietä me oikein kuljemme eteenpäin. Nyt otetaan esille sitten viimeinen tämän viikonvaihteen aiheesta, eli yksinäinen elämä vai avioliitto ja erittäin herkkä ja vaikea vaihe. Vaikea aihe otetaan tällä tavalla esille. Ja sanoisin, tai siis tiedän hyvin, että tämän äärellä on monet kyyneleet itketty aihe on sillä tavalla niin herkkä, että siitä puhuminen näin karkein käsin, niin ja koskeminen näin karkein käsin kuin mulla on, niin vähän tietenkin arveluttaa. Eli mitä tästä osataan yleensä sanoa? No me pysymme tässä samassa käsittelytavassa, mikä meillä on ollut tähän astikin ja aikaisemmin. Eli siis me lähdemme liikkeelle kaukaa ja tulemme sitten lähemmäs. Me lähdemme siis siitä, että me kysymme, että kun Paavali käveli Korinttiin, niin millaiseen perhe- ja seksuaalietiikan hän siellä kohtasi. Ja nyt siis, niin kuin sanoin eilen, niin me emme juuri tarkkaan ottaen Korintin kaupungin sisältä tiedä kauhean paljon. Itse asiassa hyvinkin vähän. Mutta me voimme olettaa, että se on ollut samanlaista kuin kreikkalaisessa maailmassa muuallakin. Ja lisäksi Korintissa, Korintti oli hallintokaupunki ja se oli suuri määrä myös roomalaisia, jotka olivat perustaneet tämän kaupungin uudelleen sen jälkeen, kun se oli hävitetty, noin 100 vuotta sen hävityksen jälkeen. Lähdetään siis liikkeelle. Ensimmäiseksi menemme tähän kreikkalais-roomalaiseen maailmaan. Eilen puhuttiin avioliitosta ja avioliiton solmimisesta ja siihen liittyvistä asioista. Ja totesimme, ja parinkin kertaan se tuli sanotuksi, että nimenomaan miehen kohdalla seksuaalisuus ei ollenkaan rajoittunut avioliittoon. Naisen kohdalla kylläkin, paitsi silloin kun tehtiin aviorikos ja se oli sitten asia, josta ei ollut hyvä kiinni jäädä. Mutta miehen seksuaalisuus ei ennen avioliittoa tietenkään rajoittunut avioliittoon, vaan 15-vuotiaasta tai siitä saakka kun pystyi, niin hän pörräsi kukasta kukkaan ja jatkoi sitä samaa menoa avioliiton solmimisen jälkeen. Ja tässä kohdassa mä sanoisin, että ei se, siis jos me menemme sellaiseen maailmaan, jossa kristinuskolla ei koskaan ollut mitään merkitystä Aasiaan, Afrikkaan, niin eipä se paljon poikkea. Eli siis kyllä tämä aviollinen uskollisuus sellaisena, kun me emme sen perinteisesti tunnemme, niin kyllähän se on leimallisesti nimenomaan kristillinen piirre. Ja muualla sitä ei samalla tavalla tunneta, nimenomaan miehen osalta. Tytöt avioituvat noin 15 vuoden iässä ja pojat noin 30 vuoden iässä, ja avioliiton tarkoitus oli saada laillisia lapsia. Ja tämä siis ihan tällä tavalla, niin kuin se oli se, mitä varten avioliitto oli olemassa, että saatiin laillisia lapsia. Ja tällä tavalla siis avioliiton asema oli tyypillisesti kreikkalaisessa ja roomalaisessa maailmassa, vähän ehkä paradoksaalisestikin, niin se oli erittäin vahva. Siis ainoastaan avioliitosta tuli Ateenan tai Spartan kansalaiset. Mitä muita lapsia sitten syntyi kylillä, niin se oli sitten niinku toinen asia. Ja samoin roomalaisille, niin ainoastaan avioliitosta tuli Rooman kansalaisia. Ja sillä tavalla siis se merkitsi sitä, että avioliiton asema oli vahva, ja niin kuin eilen siitä puhuttiin, niin ilman muuta se oli eräs yhteiskunnan peruskivi. Se solmittiin ja se purettiin. Se oli, muistutti lähinnä siis sopimusta. Kun se solmittiin, niin siinä oli purkuehdot ja sitten se voitiin purkaa. Ja esimerkiksi Roomassa niin ilman minkäännäköistä leimaamista, niin ihmiset saattoivat olla naimisissa 3, 5, 7 kertaa tai useamminkin. Mutta siis siitä huolimatta avioliiton asema oli vahva, koska avioliiton ulkopuolella puolella syntyneet eivät ole kansalaisia. Meillä, jos ajattelisimme, että sanottaisiin, että avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset eivät pääsisi kouluun tai eivätkä saisi äänestää, niin jotakin samanlaista, että ymmärrätte, että se on silloin niin kuin vahvasti alleviivata, että tämä on se kuitenkin se oikea tapa, huolimatta näistä muista. No, oli suuri ongelma sitten siinä, että erityisesti miehen puolet ei olleet ollenkaan halukkaita välttämättä menemään naimisiin. Seksiä oli tarjolla helposti eri puolilla, ja sitten niin kuin eilen tätä käytiin läpi, niin ei välttämättä kiinnostanut se avioliitto, mutta taas yhteiskunnan kannalta se avioliitto oli erittäin tärkeä asia, ja yhteiskunnat yrittivät eri tavoin saada ihmiset naimisiin. Ja niitä tapoja oli erilaisia. Tuossa kun eilen tutkimme Platonin dialogia Pidot, niin siinä sanottiin ihan ohimennen sanota, että naimisiinkin mennään, koska laki vaatii sitä. Ja vastaavasti siis niin esimerkiksi, niin kuin Samuli osasi sanoa, tiesi eilen, niin kansalaissotien jälkeen keisari Augustus niin pyrki tämmöisellä perhelakien paketilla saamaan aikaan sen, että lapsia tulisi lisää. Eli hän, niitä oli hyvinkin erilaisia. Osa oli sitä, että virkauralla oli hyötyä siitä, että oli lapsia. Ja sitten jos oli 3 lasta, niin sai tietynlaista hyötyä. Ja jos lapsia ei ollut tai jos oltiin mies pysy naimattomana, niin siitä sitten tuli tietynlaisia sanktioita. Eli kova oli yritys. Mutta voin sanoa, että kovin tehottomaksi näyttää tämä kaikki jääneen. Ja tämä tehottomuus oli itse asiassa niin leimallinen kaikkialla Välimeren maissa. Aina siis kaupungit ja yhteisöt halusivat, että lapsia syntyisi enemmän. Mutta siitä huolimatta lapsiluku vain väheni. Ja ilmeisesti juuri noihin aikoihin, niin kaiken kaikkiaan tämä Välimeren maailman lapsiluku, niin se ja väkiluku, se väheni. Siis se oli ongelma, josta puhuttiin usein. Nyt tässä vaiheessa hyppään pikkusen tähän meidän aikaamme. Tiedätte, että Kiinassa on ollut erittäin tiukka yhden lapsen politiikka. Siis jos toinen lapsi syntyy, niin sitten tulee rajua sakkoa tai pakotetaan abortteihin tai muuta. Hiukan eri kulmilla se on vaihdellut. No nyt siis Kiina on syvässä kriisissä sitä varten, että lapsia ei synny tarpeeksi. Ja sen verran heittäydyn poliitikoksi, että sanon, että jos elätte parikymmentä vuotta, niin näette erittäin köyhän Kiinan. Koska jolle nyt keksitään hoivarobotteja, niin sitten käy kylmästi. Siis samalla tavalla kuin Japanin tämä valtava talousihme luotiin ehkäisyvälineellä ja abortteilla, niin samalla tavalla Kiinan nousu on rakennettu siihen, että ei tarvitse paljon lapsia hoitaa. Mutta vähänpä sitä hoidetaan vanhuksia, ja sehän on Japanin ongelma tällä hetkellä. No nyt siellä on otettu jo jalka pois jarrulta, ja sanotaan, että siis sitä yhden lapsen politiikkaa höllätään, mutta kun katsotaan niitä naapurimaita, jossa sitä yhden lapsen politiikkaa ei ole koskaan ollut, niin huomataan, että siellä on aivan samanlainen politiikka. Ja nyt kun Kiinassa sitä on höllätty, niin ei se mitään vaikuta. Ihmiset on ymmärtäneet sen, että yhden lapsen, että jos tärkeää on se, että jos koulutus on tärkeää, niin yksi lapsi pystytään kouluttamaan, mutta ei useampia. Ja ei kukaan enää halua 5 lasta. Ja niinpä siellä ollaan nyt niin kuin huulipyöränä, että mitäs nyt tehdään. Aivan sama tilanne kuin tuolla. Ja jos mennään tähän kotimaahan, niin viime vuonna syntyi Suomessa lapsia vähiten, mitä on ties kuinka pitkään aikaan syntynyt. Eli niin ei tämä ole niin valtavan kaukana oleva ongelma. Mutta sitten mennään Vanhaan testamenttiin ja juutalaiseen uskoon. Kun te avaatte Vanhan testamentin, niin te näette, että Vanha testamentti on erittäin perhemyönteinen kirjakokoelma. Ja kun te avaatte ensimmäisen Mooseksen kirjan ja ihan Raamatun ensimmäiset sivut, niin te huomaatte, että kun Jumala loi ihmisen, hän sanoi, hän loi hänet mieheksi ja naiseksi, siunasi hänet ja sanoi, olkaa hedelmällisiä, lisääntykää ja täyttäkää maa. No tämä siis tarkoittaa sitä, että avioliiton edessä on alusta lähtien tämmöinen myönteinen etumerkki. Mutta tämän lisäksi, kun juutalaiset tutkivat sitten myöhemmin pyhiä kirjoituksia, niin he löysivät Raamatusta kaiken kaikkiaan yli 300 käskyä ja yli 300 kieltoa. Ja sitten he katsovat, että tämä lisääntykää ja täyttäkää maa, olkaa hedelmällisiä. Tämä on käsky. Siis tämä ei ole siunaus, vaan tämä on käsky. Mikä tarkoittaa sitä, että kaikkien on mentävä naimisiin. Kaikkien on saatava lapsia. Ja se siis toisin sanoen naimattomaksi ei saa jäädä. Laki vaatii, että kaikki menee naimisiin. Ja tämä on ollut varmaan niin kuin semmoinen peruskatsomus. Juutalaisen usko Jeesuksen aikana oli hyvin monisäikeinen ja meni hyvin eri suuntiin. Mutta, ja tässäkin me saamme katsoa pienen taka-askeleen hetken kuluttua, mutta tämä on varmaan ollut niin kuin tämmöinen niin kuin siis peruslähtökohta. Ja sen jälkeen sitten nämä alkoivat keskustella siitä, että lisääntykää ja täyttäkää maa, niin onko se sillä tavalla, että sen käskyn pystyy jollakin tavalla myös niin kuin täyttämään. Ja joku sanoi, että juu, jos on tyttö ja poika, niin sitten se on selvä. Jos joku sanoi, että kaksi lasta samaa kuinka vaan, ja joku sanoi, että yksi ja kaksi, niin mutta siis nämä rabbit oli sitten niin kuin eri mieltä siitä, että kuinka, mutta heillä oli yleensä näyttää ollen semmoinen ajatus, että se ei tarkoita, että niin paljon kuin mahdollista, vaan että tulee jossakin vaiheessa, niin kuin sanotaan, että käsky tulee täyteen. Ja joku sanoi, että niin, ja lastenlapset lasketaan sitten mukaan. Eli tällaisia selityksiä on. Mutta samalla kun me näemme, että siis oli tällainen niin kuin käsky ja sen selitys, niin samalla jotenkin kummasti me myös näemme sen, että juutalaisten parissa niin ei tarvittu myöskään käskyä. Kun te katsotte psalmeja, niin siellä näette, että mikä on siis kaikkein onnellisin ja ihanin asia, mikä voi ihmisellä olla. Että on koti ja on vaimo ja on paljon lapsia, niin kuin sanotaan, että on niin kuin olivipuun vesoja puun alla. Valtava määrä lapsia, niin ai että kun on ihanaa. Taas kun mennään kreikkalaiselle puolelle, niin siellä perheet oli paljon pienempiä, eikä haluttu monta lasta. Niitä, niin kuin tuossa eilen ensimmäisessä opetuksessa sanottiin, niin niitä vietiin tunkiolle sitten tai tapettiin. 3 lasta on ollut hyvin iso perhe jo niissä vaiheissa. Sen sijaan juutalaisessa uskossa tulee useinkin vastaan sellaisia, joilla on esimerkiksi 7 lasta. Tämä on myös vaikuttanut sillä tavalla, jos te ajattelette Raamattua, niin pieni joukko palasi Baabelista aikanaan Jerusalemiin. Mutta sitten, kun me katsomme Jeesuksen aikaa, niin juutalaisia on kaikkialla, ja esimerkiksi Aleksandrian miljoonakaupungissa niin voi olla, että 100 000, yksin Roomassakin niin 10-20 000 ihmistä, eli ihan niin kuin valtavat määrät, ja juutalaisia on ollut siinä niin kuin merkittävä prosentti koko Välimeren maailman asukkaista. Siellä on kyseessä tämmöinen niin kuin väestöräjähdys ollut. Eikä se ole ainoa historiassa. Mulla on valistettu siitä, että kanadalaiset, jotka menivät Pohjois-Afrikkaan, niin heidän parissansa tapahtui myös tämmöinen niin kuin aivan valtava väestöräjähdys. Et ei niitä sinne paljon mennyt, mutta äkkiä niillä oli sitten Louisiana ja Quebec ja monta muuta aluetta myös. No siis toisin sanoen juutalaiset halusivat perheitä. He halusivat lapsia ja lapset oli rikkaus. Jollakin lailla me varmaan ymmärrämme tätä samalla tavalla, kun me katsomme, että millä tavalla japanilaiset haluavat lapsia ja sitten taas meidän toinen lähetyskenttämme perinteinen Kenia. Kuinka Keniassa otetaan vastaan kaikki lapset, joita saadaan, ja taas Japanissa perheet on äärettömän pieni. Ero on siis ratkaiseva. Eikä siitä mitään laki säätele, vaan ihmiset haluavat sen niin. Ja jos joku kysyy, että mitä varten, niin sillä varmaan on syynsä, mutta myös perinne. Juutalaisessa uskossa jotkut ryhmät vetäytyvät sivuun ja kurinalaiseen elämään, eivätkä avioituneet. Näistä ryhmistä me emme tiedä kovin paljon, mutta Qumranin kieppeillä oli, siis näistä Qumranin erakoista ilmeisesti osa oli juuri tällaisia naimattomia säännöllisesti ja loppuun asti vai vanhemmiten, niin sitä se on sitten vaikeampi meidän sanoa, mutta naimattomuus tällä tavalla myös joissakin ryhmissä tunnettiin. Ja juuri nämä ryhmät ovat sitten olleet luostarien ja luostarilaitoksen esikuvia. Nyt menemme, siis päälinja on ilman muuta se, että kaikki menee naimisiin ja kaikki on saatava lapsia. Sitten kun me menemme Uuden testamentin puolelle, niin tämän viikonvaihteen aikana on pari kertaa tullut esille se, että kristillinen usko seurasi juutalaista uskoa perhe- ja seksuaalietiikassa lähes kaikissa kysymyksissä. Kahdessa se ei seurannut. Ensimmäinen on se, että Jeesus kielsi avioeron ja uuden avioliiton. Ja toinen on sitten tämä, että kristillisessä lähteessä ei kertaakaan ole määräystä, että on mentävä naimisiin, vaan naimattomuudella on aivan uudenlainen arvo. Ja sen taustalla on Jeesuksen toiminta ja oma opetus. Eli kun häneltä asioita tiukattiin, niin hän sitten vastasikin, mutta ihan jo se käytäntö, jonka he näkivät, jonka kaikki näkivät, niin oli myös melkoinen. Eli esimerkiksi Pietari sanoi, että me olemme jättäneet kaiken ja seuranneet sinua ja kysyy, että mikä on heidän palkkansa. Ja Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa huomataan, että Pietarilla on anoppi, ja jos hänellä on anoppi, niin hänellä on myös vaimo. Eli hän oli naimisissa, mutta nyt hän oli siis jättänyt perheensä ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ja sitten ensimmäisessä korinttilaiskirjassa Paavali kertoo, että hänen Pietarin vaimo, uskon sisar, seurasi häntä matkoilla. Mutta Jeesuksen seurassa vaimo ei ollut mukana. Jeesus itse noin 30-vuotiaana miehenä naimattomana oli juutalaisessa uskossa siis hyvin poikkeuksellinen. Yleensä tytöt menivät naimisiin 14-15-vuotiaana, pojat noin 18-vuotiaana. Ja Jeesus oli siis 30-vuotias, eikä hän ollut naimisissa. Mistä oli kysymys? Kaikkein tärkein Raamatun kohta tässä on Matteuksen evankeliumin luku 19 ja siitä jakeet 10-12. Itse asiassa luvun alusta lähtien, jos teillä on siellä Raamattu, niin avatkaa se ihmeessä. Välttämättä ette Raamattua tarvitse. Tässä vähän referoin sitä ja kerron asiasta. Eli siis siinä kysyttiin Jeesukselta, että onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Ja Jeesus ilmoitti, että ei ollenkaan. Ja sitten Matteuksen evankeliumissa nyt tulee tämä lisäys muun kuin huoruuden tähden. Mutta siis hän kun jysäyttää oikein kunnon pommin, että siis avioliittoa ei saa purkaa. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ei saa ihminen erottaa. Ja sen jälkeen, niin kun opetuslapset korvat punaisina, kun jälkeenpäin, kun oli se ensimmäinen mahdollisuus ottaa asiat puheeksi, niin kysyi, että suurin piirtein, että mikä toi oli. Eli siis, jos näin on, niin ei ole hyvä mennä naimisiin, mikä on siis opettajalle niin kuin varsin jo paljon sanottu. Ja sitten Jeesus sanoo heille, että, no luen se tämän pätkän. Opetuslapset sanoivat, jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin. Mutta hän sanoi heille, se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se on osa on annettu. On sellaisia, jotka äitensä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, ja on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse taivasten valtakunnan tähden ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun valitkoon. Ja nyt siis tätä kohtaa, tämän kohdan ymmärtämistä vaikeuttaa se, että käännös on aina vaan sievistelevä. Ja tämmöinen sievistelevä käännös on tietenkin hyvin ymmärrettävä, mutta kun Jeesus sanoo asiat aika lailla suoraan, niin sitten tarvittaisi varmaan koittaa kääntääkin niitä aika suoraan. Se sana, mitä hän käyttää, niin on useimmille tuttu, eli eunukki. Siis on niitä, jotka ovat olleet eunukkeja lapsesta lähtien, on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet eunukeiksi, ja on niitä, jotka ovat eunukkeja Jumalan valtakunnan tähden. Ja nyt pikkusen selitystä. Ensimmäinen joukko tarkoittaa niitä, jotka on fyysisesti avioliittoon kykenemättömiä. Heitä syntyy, täällä on varmasti hoitohenkilökuntaa paikalla, niin heitä syntyy tietty määrä Suomessa ja siis niin on ihmisiä, jotka ovat avioliittoon fyysisesti kykenemättömiä. Sitten on toinen joukko, joita Suomessa toivottavasti ei ole yhtään, jotka siis ihmiset, mutta joita antiikin aikana oli. Eli ihmiset ovat tehneet fyysisesti kykenemättömiksi, eli siis heidät on kastroitu. Nyt puhutaan miehistä. Ja sitten on kolmas joukko, joka vaatii varmaan vähän pitemmän selityksen. Ilmeisesti Jeesusta ja hänen joukkoansa ovat hänen juutalaiset vastustajansa, haukkuneet ja sanoneet, että tuommoinen eunukkisakki, siis joka kulkee ympäri, eikä noudata Jumalan käskyä mennä naimisiin, siis lisääntyä ja täyttää maa. Ja siis vastaus se, että eunukki Jumalan valtakunnan tähden. Eli siis Jumalan valtakunnan tähden on jätetty jotakin ja lähdetty tälle tielle. Ja tämä merkitsee siis aivan uudenlaista arvoa naimattomuudelle. Se merkitsee siis sitä, että se ei ole synti, niin kuin juutalaisuuden valtavirran mukaan se on ollut, vaan se voi olla Jumalan antama tehtävä. Se on arvokas ja tärkeä asia, ja tästä Jeesuksen sanasta lähtien se on ollut Kristuksen kirkossa suuressa arvossa. Kun sitten mennään Paavalin kirjeisiin, niin kaikkein tärkein on kohta tässä on ensimmäinen Korinttilaiskirje 7, josta muutenkin toivon, että rakkaat ystävät, kaivakaa se esille ja lukekaa. Siinä siis voi sanoa, että luvut, ensimmäisen Korinttilaiskirjeen luvut 5, 6 ja 7 ovat niitä, jossa siis kristillinen perheetiikka tulee hyvin laajasti ja hienosti näkyviin. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että kuinka paljon se sitten iski kipinää Korintissa, kun entiset pakanat opettelivat uusia tapoja. Tässä ensimmäisen Korinttilaiskirjeen 7. luvussa käy ilmi, että naimattomuus on Paavalin silmissä erittäin arvokas ja hieno asia. Ja kun se on arvokas ja hieno asia, niin tätä saa muutamaan kertaankin tätä lukua lukea ennen kuin saa selville, että onko se parempi kuin avioliitto vai päinvastoin. Ja tällä kohdalla Paavali on ilmeisen tarkoituksellisesti laittanut nämä asettanut sanansa niin, että me voimme sanoa, että mieluummin miten vaan. Eli siis avioliitto on hieno ja arvokas asia, niin on myös naimattomuus. Ja sitten juuri tässä tilanteessa Paavali ottaa esille lähestyvän vainun ja sen tuomat vaikeudet. Mutta tämän kirjeen ja tämän luvun perusteella me ymmärrämme, että on olemassa kaksi elämänmuotoa, jotka molemmat ovat hyvin arvokkaita ja tärkeitä, ja toinen naimattomuus ja toinen, että eletään avioliitossa. Paavali puhuu tässä yhteydessä naimattomuuden armolahjasta. Ja nyt tässä kohdassa niin haluan avata hiukan tätä. Jos meillä on niin kuin nuorten ilta tai opiskelijoiden ilta ja sanotaan, että nyt täällä jaetaan armolahjoja ja joku saa kielellä puhumisen ja joku saa profeetoimisen ja sulle tulee naimattomuuden armolahja. Niin siinä vaiheessa siis niin ihminen saattaa hyvin sanoa, että älä anna mulle sitä. Ja silloin niin kun ajatellaan sitä, että siis tämä ymmärretään näin, että nyt se niin kuin jysähti mulle ja Jumala haluaa pitää mun niin kuin tässä näin ja mä itken ja mä haluaisin lähelleni toisen ihmisen ja mä haluaisin perheen, mutta kun mulle jaettiin tämä naimattomuuden armolahja, niin sitten mä puren hammasta ja itken. Siis tämähän on ihan väärä ajatus. Se mitä Paavali tuossa kuvaa, niin on se, että ihminen on onnellinen ja tyytyväinen siinä elämänmuodossa, missä hän on. Siis hän on tyytyväinen siihen, että hän elää naimattomana. Hän näkee sen Jumalan hänelle antamaksi elämänmuodoksi, joka sanoo, että tämä on mulle hyvä. Ja se on tietenkin ihan jotakin muuta kuin se, että ihminen on yksinäinen ja rukoilee lähellensä ihmistä ja rukoilee perhettä. Siinä siis ei ole, tässä asiassa on oltava hyvin tarkka. Me saamme rukoilla ja siis jos me ajattelemme tämän Jumalan antamana tehtävänä, niin kukaan ei ole sanonut, että se on elinikäinen, vaan siis tässä vaiheessa näin, mutta ehkä myöhemmin toisin, jos niikseen on. Mutta tärkeää on se, että jokainen meistä siinä elämänmuodossa, missä me olemme, naimattomana, kihlaparina tai sitten avioparina tai sitten isoisänä, isoäitinä tai leskenä, niin me siinä elämänmuodossa palvelemme Jumalaa. Ei kukaan ole sanonut että tämä on semmoinen, että niin kuin, tämä on kiveen hakattu ja tämä on just noin, eikä se muutu koskaan. Siis sellaista, niin kuin, sellaista me emme opeta, vaan sanotaan, että niin kuin Luther sanoi, että aviopuolison rukoileminen on hyvä alkaa aikaisin, ja totta kai sitä voidaan myös jatkaa. No sitten meidän on hyvä ymmärtää se, että varhainen kirkko lähti hyvinkin oudolle polulle. Ja tämä on siis, en sano, että tämä on mysteeri, tämä on vaan kummallinen juttu, tämä sama asia sitten toistuu vaan niin monta kertaa. Nimittäin, ja kerron millä tavalla sitten se toistuu. Mutta tämä outo polku, tarkoitan sitä, että hyvin pian Uuden testamentin kirjoittamisen jälkeen, toisella vuosisadalla alkaa olla siitä pikkuhiljaa elkeitä, ja sitten jälkeenpäin kolmannella, neljännellä vuosisadalla nimenomaan, niin naimattomuuden arvostus nousee ja avioliiton arvostus laskee. Eli monet kirkon opettajat alkavat puhua siitä, miten naimattomuus on aivan erinomainen asia. Ja se on aivan erinomainen asia, ja se on aivan erinomainen asia. Ja pikkuhiljaa alkaa niin kuin tulla se, että hetkinen, että onko se avioliitto sitten oikeastaan mitään. Ja siis jotkut opettajat sanovat, menivät niin kuin niin pitkälle, että sanovat, että avioliitto on syntiä. No he sitten saivat kunnolla kynsillensä. Ja heitä sitten esimerkiksi Gangran kirkolliskokous myös moitti ja tuomitsi. Kirkkoisä Tertullianus sanoi, että hyvä ihminen, tähän on niin kuin ihan simppeli juttu, että kun Jeesus sanoi, että joka katsoo naista himoita, on tehnyt hänen kanssaan syntiä, kuka menee naimisiin ilman, että haluaa tuon? Eli siis niin... Ajatus on se, että ei voi mennä naimisiin tekemättä syntiä. Eli kysi jotain hämärää. Eli näitä, ja jotkut olisivat hyvin suorasukaisia. Toiset taas sanovat, että hei, ei nyt mitään sellaista, se ei ole missään tapauksessa synti, mutta eikä mun tarvitse kulkea ympäri kaupunkia haukkumassa hopeeta sitä varten, että on olemassa kultaa, joka on arvokkaampaa. Naimattomuus on kultaa ja avioliitto on hopeaa, mutta ihan hyvä sekin. Toiset sanoi tällä lailla, mutta sitten sitä taistelua tuossa käytiin. Ja mikä tämän syynä on, kun sanoin, että tämä on asia, joka toistuu, eli kirkko menee muotifilosofioiden perässä. Siis kaikkialla kreikkalais-roomalaisessa maailmassa alkoi vähitellen askeesi viedä mukanansa. Ja sitten nimenomaan kun toisella, kolmannella vuosisadalla tuli uusi platonilainen filosofia, oikein muotifilosofia, niin siihen sitten iskettiin täysillä mukaan. Ja kun ihan siinä nämä pakanat alkoivat suosia kurinalaista elämää, esimerkiksi yksi kaveri niin kun sanoi, että hän tämmöinen filosofi sanoi, että hän siis syö ainoastaan joka kolmas päivä. Niin siis, koska hän haluaa tehdä selväksi, että se on vaan niin kuin ravintoa varten, eikä mitään herkuttelua varten. Kurinalainen elämä kaiken kaikkiaan. Niin kirkkohan siis niin kuin, niin vinkasi heti perään tämmöiseen. Niin kuin, niin näin. Tällä tavallahan kirkko on tehnyt sen jälkeen vuosisatoja, aina kun tulee joku oikein kiva muotifilosofia, niin sinne. Ja niin tässäkin asiassa. Tästä sitten kehittyy luostarilaitos ja kiistämättä luostarilaitoksen hyviä puolia, niin aivan selvästi siis tässä myös tämmöinen Jumalan lahjojen kiistäminen, tulee vahvasti esille nimenomaan siinä, että kun sanotaan, että ihminen lähtee maailmasta ja sitoutuu ikuiseen kuuliaisuuteen, köyhyyteen ja naimattomuuteen, niin siinä siis vaaditaan silloin ihmiseltä jotakin sellaista, jota Raamattu ei koskaan vaadi ja jota siis ei myöskään Jumala vaadi. Lutherilta vei 16 vuotta luostarin lähdöstä ennen kuin hän tajusi, että se oli pelkästään hänen oma itse valittu hurskaus, jota Raamattu ei vaatinut. Eli tämmöistä meiltä ei vaadita. Se, on hyvä mennä hiljaisuuteen ja tankkaamaan Jumalan sanaa ajaksi, mutta sitä varten meillä on nämä raamattukurssit esimerkiksi. Mutta jos me rupeamme sanomaan, että tämä on sitten elinikäinen, nämä näin, niin silloin me menemme aivan toisenlaiseen elämän muotoon kuin mihin apostoli meitä ohjaa esimerkiksi huoneentauluissa, kun hän sanoi, että isännät näin ja palvelijat näin ja aviovaimot näin ja aviomiehet näin ja lapset ja vanhemmat ja muuta, antaa ohjeita ihan arkiseen elämään. Tämä kaikki on hämmästyttävällä tavalla myös ennustettu ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä sanotaan, Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassa tunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa. Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. Jumalan sana ja rukous pyhittävät sen. Nyt me olemme meidän kristillisen uskomme hyvin isossa asiassa. Rakkaat ystävät, teillä on monia harrastuksia. Joku tykkää käydä luonnossa hiihtämässä, joku ehkä venelemässä, jollakin on jokin muu hieno harrastus. Me otamme ne kaikki hyvän Jumalan käsistä ja kiitämme häntä siitä. Samalla tavalla otamme avioliiton, jos se meille annetaan, hyvän Jumalan kädestä ja kiitämme häntä siitä. Jos hän antaa meille ystävän, niin me kiitämme häntä ystävästä. Tällaista tämä on. Siis me otamme kaikki Jumalan lahjat vastaan. Hyvät ruuat ja lämmön ja valon ja kaiken. Ja me emme saa tulla näille sokeiksi. Samalla tavalla me otamme myös avioliiton, perheen, lapset, lastenlapset, ne eivät ole jotakin niin kuin tämmöistä sivujuttua, vaan ne on suurta Jumalan lahjaa. Ja tällä tavalla, kun me tätä asiaa katsomme, niin tulee myös avioliitto oikealle paikallensa. Ja sanomme, että me ei ole mitään syytä mennä tämmöisten muotifilosofioiden mukaan, tai kirkolla ei olisi ollut silloin. Aarteet eivät ole kunniassa ja meillä ne pitäisi olla. Mutta tämä naimattomuuden vaatimus, niin tämä ei ole meille nyt ajankohtainen asia, vaan ajankohtainen asia ja äärimmäisen kipeä asia on meille tällä hetkellä naimattomuus. Ja niin jollekin tämä on hyvin luonteva itse valittu elämäntapa, eikä ollenkaan hengellinen kysymys. Siis se ei paina ja se ei ahdista, vaan se sopii niin kuin hanska. Ja siinä tapauksessa me kristittynä sanotaan, että kyse on naimattomuuden armolahjasta. Mutta sitten on paljon niitä, joita yksinäisyys painaa kipeästi ja ahdistaa, ja toiset eivät tahdo sitä ymmärtää, että miten kipeältä se tuntuu, kun puhutaan lapsista ja perheestä ja onnesta, ja miten se viiltää, kun sitä ei ole minulle suotu. Ja tätä asiaa mä pidän meidän keskellä yhtenä niin kuin suurimmista tämmöisistä kipeistä, usein vaietuista ongelmista. Ja juuri tällä kohdalla sanon, että siitä puhuminen, siihen koskeminen näin karkein käsin, niin on aina vähän riskaapeliä. Mutta yhden asian haluan sanoa, että meillä on hyvä Jumala, jonka kädestä tulee kaikki. Kaikissa kysymyksissä meidän rakas Jumalamme kuulee rukoukset, rakastaa meitä ja pyyhkii kyyneleet. Tämän viikonvaihteen siis sellaisia kantavia ja isoja kysymyksiä on kysymys siitä, että onko Jumala hyvä. Ja mä ajattelen, että Jumalan hyvyys virtaa meille aivan käsittämättömällä tavalla ja valtavalla tavalla. Me emme sitä näe. Juuri tällä kohdalla niin ajattelen, että ne, jolle tämä on kipeä kysymys, niin ottakaa härkää sarvista ja kysykää Jumalan edessä, että oletko sinä hyvä. Ja mä uskon, mulla on se kokemus, että yleensäkin on niin, että mitä kipeämpi on kysymys, niin sitä ihanammat on ne vastaukset, jotka Jumala antaa. Myös tässä se, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Jumala rakastaa, hän ei hylkää yhtään ainutta ihmistä, hän on lähellä ja hän haluaa hyvää. Jumala on hyvä.